Assalomu alaykum, Rabia xonim, qanday
ahvolingiz? Assalomu alaykum, assalomu alaykum, yaxshi, qanday o'zingiz, yaxshi bo'lsin.
Yaxshi, rahmat. Xitoy hukumatı Uyghur ilde 75 emgek kişilerini Xitoy ülkeler katarlık başka yurtlarga yetkep iş qorlaştır siyasetini yürgüzüp kelyatkanda bu yan siz bu siyasetke iz için karşı turup kelyatsız hem bu cihetten nurgun faaliyetlerini ipadınla hem de igelişimiz qarganda Xitoy hukumatı mezgür siyasetini yenim küçeytip yenim uzartıp ilip berdiganlığından bişaret berip atadı. Bu xil siyasetke Uyghur ilde mail bulup atkan xalqning mu köpeyip atkanlığı haqida tashvikli xabarlar berib atadi. Siz bu masalaga qanday qaraysiz?
Yoqsa Uyghurning eng namrat divonichilik qilayotganlari mu o'zining qizini ishkir o'lkaga Xitoylarning tapining ostiga tashlab berishga yoki azan qo'qib yoki bir haftada bir noyisi yeydiki Uyghur xalqi o'zining qizini undoq bermaydi. Faqat mush siyosat to'g'ri, mush quvvat qilimiz to'g'ri degan gapni yotilsa turmug'i tushadi. U majburlanadi, shu gapni yotinadi. Oshi to'g'ri deb yig'lab turib, qon yig'lab turib beradi. Bir qutulib qolamiz deydigan umidlar bilan beryapti. Hech qaysi odam o'zligidan mush siyosat to'g'ri demaydi. Ash mush siyosatni to'g'ri deb so'zlayotganlarning hammasi yolg'on gap qiladi. Jungo kommunistik partiyasi har bir puxrasini yolg'on gap qilishga majburlaydi. Men ham shunday qilgan. Bunun bir közü qargo yoki yeşimini bilmeydigan hatta Xitoylarning o'zimi bunun baho beraladi. Masalan, dunyoda Sharqiy Turkiston nefti, gaz, har qanday korxonalar shundoq mundat zimin paxta hamma narsa chiqib pul topa oladigan Sharqiy Turkistonga ichkiriki Xitoy o'lkalaridagi Xitoy ko'chmanlari kelsa, bu yerda boy bo'ladigan Sharqiy Turkistonning o'zidagi Uyg'ur qizlari, Uyg'ur yigitlari bo'libmi qizlar bu yerda boy bo'lolmaydigan ishkirga azan qul qilib opasi boy bo'ladigan nadi undoq bir qoida nadi undoq bir shundoq bir andizalar bor ekan. Mush gapning o'zi undoq bo'lsa Xitoylarni nima ishqi o'zining ishkir o'lkadagi Xitoy o'lkalaridagi boylikda shu yerda ish qo'rilishib shu yerda bemay Sharq Turkistonga kelib boy bo'lib o'tibdi. Almashtirish boy qilish usulim ekan bu.
Rabiya xonim, Xitoy hukumati bu siyosatiga Uyg'ur nomrat dehqonlarni boy qilish siyosati yana bir turib Uyg'ur dehqonlarning mingisini beytib badinni kuchlantirish qurilishi degandek nomlarni berdi. Sizning bu siyosatga qandaq o'xshamaydigan ta'birlaringiz bor?
Bularning degan gapiga siz qarab bering. Bularning mingisini beytib badanni kuchlantirish nima degan gap? Uyg'urlar aqlsiz, ularga biz aql beramiz degan gapmi? Uyg'ur xalqiningki iqtisodiy jihatdan taraqqi qiladigan yo'lini butunlay bo'g'ib tashlab, Sharq Turkistonning o'zida, ya'ni atalmish o'zi degan Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining o'zida besh imkoniyatini bermay, o'qish imkoniyatini bermay, to'liqsiz o'tirib, to'liq o'tirdi o'qib oliy maktablarga o'qishga chiqish oldida tug'gan qizlarimizni hammasi ishkir o'lkaga oprib, ishchi qilib, savodsizlashtirib, manqurtlashtirib, oshaga singdirib etib, Uyg'urlarni mutlaq millat sifatida yo'q qilib etmiz, assimilatsiya qilib etmiz deganning mazmuni. Men sizga shunday bir narsani misol qilib o'taman. Xonim, dunyo Uyg'ur qurultiyi biz butun dunyodagi Uyg'urlarning xalqaroga yuzlangandan keyingi statistikasini oldik. Uyg'urlarningki turmush yo'lini izlashda qandoq ilgirlashlar bo'ldi, qandoq chekinishlar bo'ldi deb. Izlangan vaqtimizda Uyg'ur farzandlari mush g'arb dunyosiga mush 15 yildan beri chiqayotgan Uyg'ur farzandlari 99% a'lo darajada o'qibdi. Jinoyat sodir qildigan 1% odam jinoyat sodir qilmabdi. Hammasi yaxshi o'rinlarda o'qib, yaxshi o'rinlarda xizmat etdi, turmushni shunchalik ratga sapdi. Hajab o'z vatanida osh ishni qila oladigan odamlar o'z vatanida qila olmay, bu yerga qechib chiqib, bosh dunyoning boshqa zaminlarida o'zining hissini qo'shib, o'zining taraqqiyotini ilgir surib, o'qiy olibdi. Nimishqa Xitoy ülkesiga yetkimigicha Uyg'ur xalqi boy bo'la olmaydigan bo'lib qoldi. Xitoy degandek Uyg'urlar aqlsiz bo'lsa, masalan, mana shu Erkin Siddiq efendimni ko'rib turgan shuhrat mutallib Uyg'ur balimiz, mana mushlarning hammasi bizning orimizdan chiqayotgan olimlar bundoq yetishib chiqolmaydi. Agar mushu Sharqiy Turkistonning o'zida bo'lib qolgan bo'lsa, bu bular quloq, aqlsiz deb hatto shu o'rinlar kirib tadqiqat qilish turistligimi erishmaydi. Shunga bilan men aytmanki, qizlar yutkash masalasida Xitoyning qatni ichib tashlab, Xitoy hukumati hozir bizning qizlarimizni, bolalarimizni yutkab aktib, uning o'rniga Xitoy ko'chmanlarini akib o'rlashtirib, hatto zimillarni tatib olib, Xitoy o'lkalarida qul bo'lib shu yerga singib ketishga majburlayotdi. Bu Uyg'urlarni yo'qotish, assimilatsiya qilish, bir millatni millat sifatida yo'qotish ham mustamlika diktatura bilan ularni yo'q qilish siyosati deb qarayman.
Rabia xonim, Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan har qanday siyosatida, ya'ni planlik tug'di siyosati bo'lsin va yoki mushu amgak kuchlarini yezish, amgak kuchlarini sirtlarga yutkash siyasi bo'lsin, asosan 3 viloyat 1 oblastga qaratilish kerak deb mush ta'kidlayapti. Demak, shu Uyg'ur il janubidagi Qashqa, Xotan, Oqsu, Qizil suvdan iborat mush joylar nima uchun Xitoyning shu siyosatlarini markazlik yurgizgan joylar bo'lib qoldi?
Chunki Uyg'urlarning madaniyatini jon tikib qo'qtab qolgan, o'z madaniyatini, diniy e'tiqodini intayin yuksak biladigan, milliy kimligini yo'qotmaslik uchun butun tirishchanligini ko'rsatgan, turmug'i tashlismi, osmi o'zining milliy an'anasini saqlab qolgan Uyg'urlar zich o'rnashtirilgan rayon bo'lganligi uchun bu rayonni 60 yildan beri nomratlashtirish uchun Xitoy hukumati intayin cho'ng, intayin jinishga, intayin tez o'tkir siyosatlar bilan bu rayonlarning hammasini nomratlashtirdi. Nomrat rayon degan otni qo'yib, nomratlarni betik siyosati degan qalpoqni kaytirib, g'arbni ichib ichishda Uyg'urlarni betimiz deb turib, bu uch rayonni butunlay bitchit qilib farmar qilatmoqchi bo'ldi.
Rabiya xonim, siz aytgandek, haqiqatan Xitoy hukumati mazkur siyosatini mayli tashqi bo'lsin, mayli ichki norozilikdan bo'lsin, hech bir yeniklatmayapti, texim kuchaytiryapti. Ilgari 1,200,000 odam qitimlab yutgan bo'lsa, o'tgan yildan boshlab 1,500,000 odam qitimga chiqadi. Sizningcha Xitoy hukumatining bu siyosatini bu darajada kuchaytirishi qandoq bir natija beradi?
Xitoy qancha ishtiglashgan bo'lsa, Uyg'ur xalqi va Uyg'ur tashkilotlarini shuncha tadbir qo'llanishni jiddiylashtiryapti va yuqori pallaga ko'taryapti. Haqiqatan Xitoy hukumati dunyoning besimig'im parvo qilmaydi. Bu ishni texnik ilgari suryapti. Dunyomi bu ishga diqqat nazarisini og'dirishi noaytib tez ilgari surilyapti. Agar Xitoy hukumati bu ishni noaytib murakkablashtirib, yana texnik kuchaytsa, dunyo bu ishning noaytib yuqori pallaga chiqayotganligini, Uyg'ur xalqini haqiqatan yo'qotmoqchi bo'lganligini bilib yetdi ham tez orlashdi ham orlashyapti.
Demakchi, mushkul masala hozir qaysi joylarga yetdi? Mushni bir anglovchilarimiz tonishtirib
o'tdi. Kishilik huquq tashkilotlari hozir. Ondikin Germaniyadagi xatar ostida qolgan millatlarni qutqizish tashkilotlari butun o'zining mush bu yil kechasining hammini mush Uyg'ur qizlarga qartadiganligi yani. Va Amnesty International, Human Rights Watch, kishilik huquq China degan tashkilotlargacha. Uningdan boshqa Amerika Kongressi, Senatori, Yevropa Parlamenti, dunyo, g'arb dunyosi bu ishga hayron qolmayotgan, bu ishning badini shurkinmayotgan hech qanday tashkilot yo'q. Urush bo'layotgan yadimmi ig'ir masala deb qarayapti buni. Shuna bu tip tinish dunyoning ko'zini oldab, bir millatning ko'zini oldab, milliy qirg'inchilik qilish yoki madaniyat qirg'inchilik qilishning bir turi shunday bo'lganligi uchun buningga tadbir qo'llanamiz deydi. Bizning qo'llanamiz ham biz bu qizlarni qutuldirib qolamiz. Men cho'qim bu ishni g'alaba qildigimizga ishonaman, chunki bu yil biz dunyo Uyg'ur qulti demokratiya kishilik huquq fondi jamiyatimiz xalqaroliq mushu masala ustida biz qaror oldik. Buningga bizning nayti yuqori darajada ib boradigan tadbirlarimiz bor. Lekin vatanning ichi teshidagi butun xalq mushu narsani, mushu masalani, mushu qizlarni qanday qutuldirib kirish va o'zimizning tugab ketmasligi uchun qanday tirishchanlik ko'rsatishni butun dunyodagi Uyg'urlar bilib yetish kerak. Hatto vatanning ichidagilarmi o'zini qanday qo'g'dashni bilib yetish kerak. Uyg'ur xalqining qizlari, Uyg'ur xalqning yigitlari cho'qim o'zini qo'g'dab qololaydi. Jon tikib o'zimizni qo'g'daymiz. Biz o'zimizning milliy kimligimizni saqlab qolamiz, ziminimizni saqlab qolamiz. Xitoy shunga mushi ishqi ko'zi yetganligi uchun Xitoy hukumatining jiddiy oldirab ketdi. Xitoy qancha oldirgan bo'lsa, dunyo sahnasida Xitoy hukumati shunchalik tashvinadi.
Rahmat sizga, Rabiyada ishlaringizga o'ngishlik tilaymiz.
Ma'ak rahmat bilan.